maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Abuti. Isang malaya at mapagpalayang Webes ng hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa ating programa sa May Punto Ka Dyan. Dito po sa DZUP 1602, kasali ka. Ito po yung lingkod, Kapuntong Edge. And of course, kasama natin ang ating dating dekano ng College of Mass Communication at ang chairperson ng Alter Media na si Kapuntong Professor Luis Teodoro. Magandang hapon po sa inyo, Professor Luis.
Magandang hapon naman at magandang hapon sa lahat.
Nagpapasalamat tayo sa Musikang Bayan para po sa awiting ating napakinggan. Ito po'y para sa lahat ng ating mga kabataan na may mga iba't ibang pangarap. Gusto maging doktor, abogado, mamamahayag, no? Eh, sa nangyayari po sa ating bayan, di ba? May malaking, yun nga, yung usapin ng impunity, no? Eh, nagiging parang normal yung pagpaslang, yung nagiging normal sa pahayagan na nakikita natin na may pinatay, may pinaslang, meron na namang dinukot, no? Itong mga pangyayaring pong ito ay ito'y hindi nakakatulong, no, dito po sa pagtupad ng pangarap ng ating mga kabataan. Kaya yun po yung sinasalamin, no, nung awiting ating napakinggan ngayong hapon. Ang gusto niya maging mula po sa Musikang Bayan sa ilalim po ng Illusion album na nirelease po noong 2013. All right, ngayong hapon syempre pag-uusapan natin iba't ibang mga hamon sa atin pong media. Lalo pa at, ako, ito nga'y kaliwat kanan, itong mga bangayan sa politika, no? Ramdam mo na yung ano talaga, 2016, kahit pa ay wala pang formally nagde-declare, no, na sila ay tatakbo bilang pangulo, pangalawang pangulo, senador, kongresista o ano man. Pero po, ikaliwat kanan na yung mga announcement, no? Yung mga kahapon nga, may isang political party, no, na parang nagkaroon ng grand rally para nga po sa pang 2016 talaga yung peg, eh, no? Parang sila ay nag-a-announce na sa kanilang mga constituents na sila ay tatakbo. Pero hindi pa po pwede yun. Sabi ng COMELEC, October pa eh, yung deadline ng or simula ng filing ng candidacy.
Certificates of candidacy.
Yan na. Yan. Kaya yun pong pag-usapan natin yung hapon ito. Ano bang mga hamon? No? Ano bang responsibilidad unang-una sa lahat ng media tungkol po dito, no, sa ating mga pinag-uusapan? No? Kasi nga itong nangyayari recently, ang dami pong ang media, actually yung pinaka nagiging daluyan itong mga impormasyong ito, di ba din? Ikaw din, anong reaction mo sa mga nababasa mo recently tungkol nga dito sa politics?
Hindi lang nababasa, kundi nakikita din sa TV.
Radyo, narinig
sa radyo. So,
at sa social media, yun pa, isa pa yung pinakamatindi.
Hindi, nagpo-position na rin yung mga media. At kahapon, may kausap akong isang executive na isang malaking network. Ang sabi nga niya, yun daw nangyari sa Makati City Hall. Merong, hindi ko sasabihin kung ano yung network na, pero dun sa network na pinagtatrabahuhan niya, napansin niya, ba't hindi inilabas yung nagkagulo kasi eh.
Oo, nagkaroon ng conflict.
Nagkaroon ng batuhan ng silya, ganun and so on. Ba't hindi inilabas? Ang suspecha niya kasi medyo may mga nakumbinsi ng practitioners na huwag ilabas yun. Kasi pag, ano naman eh, bago pa nga mag-eleksyon, kumikilos na dyan yung I'm sorry to say, no, yung pera ng mga politiko para ma-impluensyahan yung pag-cover ng mga events na either nakakasama sa kanila o nakakabuti. Kaya yung nakakasama, pwedeng hindi ilabas yan.
Pull off yung story yan.
Yung nakakabuti, yun ang itotodong sisiguruhin lumabas sa media. So ang isang, ang problema nito, ang responsibilidad ng media, yung basic na responsibility, pinakabasehang responsibilidad ng media, i-report yung katotohanan. Or yung, to the extent na maintindihan natin na makukuha mo yung katotohanan, ano, kasi kuminsan eh, komplikado yan. Pero anyway, paano maire-report kung ano nangyayari kung along the way nagkakaroon ng corruption, you know, ng bayaran, nagkakaroon ng bias, nagkakaroon ng kung iba't iba pang mga professional at ethical na mga kamalian. Kasi hindi mo maire-report kung ano yung mga nangyayari talaga kung merong mga hindrances na ganun. So yun ang fundamental na responsibilidad, ganun eh. So, dapat mag-ingat yung media na sila'y huwag gamitin ng mga iba't ibang interes na ang intention lang, siyempre, ay makakuha ng boto ng mamamayan sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan o kaya yung pag-exaggerate, no? O palalabasin na ito nangyari, hindi naman nangyari, no? Mm-hmm. Isang pangailangan diyan yung media ay dapat mag-ingat doon. Ngayon, eh ang hirap kuminsan consciously nag-a-act yung mga media, kumikilos yung mga media para gawin yon na mamislead yung mga tao. Mm-hmm. Kuminsan naman unconscious, pero meron ding conscious na meron ding mga practitioners na conscious yon. Alam nila kung anong ginagawa nila. Mm-hmm. Kaya nila ginagawa yon, sila ay nakumbinse. O sabihin na natin ng diretsyon, sila ay nabayaran. Kasi ang mga eleksyon natin, sa panahon ng mga eleksyon natin, katakot-takot ang ano dyan, ang corruption na nangyayari.
Pero sabi nga ng isang graduation speaker sa MASCOM recently, nung nakaraang linggo, no, na si Sheila Coronel, sabi niya ay walang nakakaalala sa mga journalist na tumatabilang at tumatanggap ng pera.
Oo.
Ayan, di ba?
Oo, totoo yun. Kasi ang mangyayari sa'yo, eh, ikaw lang eh, ano ka dyan, wala kang impact sa lipunan.
Mm-hmm.
Ang impact mo ay negative. Ayan. Tapos sabi nga ni Sheila Coronel, you must speak the truth to power.
Katotohanan.
Katotohanan. Sabihin mo kung ano talaga nangyayari. No? So, no, dapat ikaw ay maging tagapagsalita ng mga walang boses sa lipunan. Hindi yung ikaw ang tagapagsalita nung ang lalakas na nga ng boses nila at sila na nga ang laging nadidinig.
Yun pa yung binabandera, di ba? Sabi niya, we need journalists who expose wrongdoing, especially in a country where democratic institutions are weak. So parang dito nilalagay, no, yung media na malaking, napakalaki ng responsibilidad actually, no, sa isa tulad ng Pilipinas na nabanggit
natin
kanina.
Kasi yung sinasabi ng democratic institutions, among others, yan yung party system eh. Yung mga party natin dito, mga political parties natin dito, eh hindi mo na malaman kung anong kaibahan nila. So sasabihin opposition, sasabihin ito administration, pero nagkakahalo-halo naman yung membership. For example, si Vice President Binay, opposition siya ngayon bigla. Although for a long time dual ang kanyang papel, no? Siya yung nasa opposition formally, pero siya yung nasa administration, di ba, no? Kare-resign nga lang niya. So yung confusion na ganun, yung mga ganong mga katotohanan sa Pilipinas, yun ay indications ng kahinaan ng democratic institutions, no? Yung political party supposedly kasama ano yan ng democratic institutions eh, para tayo ay magkaroon ng karapatan, para tayo makapamili. Ano ba ang programang nararapat?
Ano programa ba
nitong programa ba nitong partidong ito? Programa nitong partidong ganon, ano? Eh dito sa atin hindi mo na malaman kung anong kaibahan nila. Kaya dun sa sitwasyon na ganyan, yung responsibilidad ng media ay napakalaki kasi sila ang dapat na mag-identify ano ba ang dapat na gawin o ano ba ang dapat na maging polisiya ng isang pamahalaan, ano? Ukol sa mga issues na kinoconfront natin. For example, yun lang, okay, to mention one, yung global warming na pinoint out ng Papa, no?
Naglabas sila ng encyclical, di ba?
Sabay, naglabas ng encyclical si Pope Francis, sinasabi na winawasak ng pagkagahaman ang sandaigdigan, sabi niya. At saka ang resulta nun ay yung ang global warming, no? Among others, na talagang grabing ano yan, problema yan. For example, ano ba ang posisyon ng isang partido dyan? Ano? Yan yung mga malalaking issues. Pero meron ding mga ibang issues, gaya ng, ano ba ang posisyon itong partidong ito sa issue ng pagbabago ng konstitusyon? Yun, ano? Eh, sinabi na ni Vice President Binay, pabor daw siya sa mga pagbabago sa economic provisions ng constitution.
Charter change.
Ibig sabihin nun, for example, pareho lang siya nung majority, nung mayorya doon sa House of Representatives. Na ganun din ang posisyon. So, dyan sa sitwasyong ganyan, yung media ang dapat makapagpaliwanag. Pero ang media, marami din problema. Kasi ang media, isa ding institusyon ng lipunan. Ano? So yung media nakaka-absorb din siya ng mga problema, nakakahigop siya ng mga problema ng lipunan ng Pilipino. Yung corruption, for example, yung corruption ay malaking issue sa media yan yung corruption prevents yung media na magawa yung kanyang papel na pangangailangan.
After po ng maikling na paalala, ito, nabanggit ni Prof. Teodoro, kung may problema ang Pilipinas, Pilipinas, yung democratic institutions natin na mahina, eh paano po yun gagampanan ng media ang kanyang tungkulin kung siya rin po ay under attack? Especially po, pinag-uusapan natin dito, yung hindi pa po malutas-lutas na ang Patuan Massacre. Hindi po ba? Ito ay specific example, no, na talagang ano nga ba nangyayari sa mga media killings, no? Eh, yun, ang dami na pong, ang dami pong napaslang, no, na sa isang, isa-isang panahon, no? Eh, wala nga nangyari. So, paano po yun gagampanan ng media na maging expose siya ng katotohanan, na maging tagapagtanggol siya ng public interest kung siya mismo ay inaatake? Naku, yan po ang ating pag-usapan.
At hindi lang siya inaatake, kundi meron siyang mga problema na internal.
Tama.
Yan at po the ang same time.
Tatalakayin, matapos po ilang mga paalala, oras po natin mga kapunto ay 13 minuto bago po ang 3:00 ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan. Halika na mahilig sa
sakuna. Kaya nito
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhayan,
sunugin
ang mga tahanan,
kunin
ang mga insenteng buhay. Ngunit hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid.
Tuloy-tuloy po ang ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin si Professor Luis Chidoro. Kanina po ay sa unang bahagi ng ating programa, tinalakay natin, no, yung role ng media sa ating lipunan, kung saan weak yung ating mga democratic institutions. Mas lalong malaki ang hamon, no, sa ating mga mamamahayag na i-expose ang katotohanan, na ipakita, no, ang katotohanan sa mga tagapakinig, sa mga nanonood ng TV, sa mga nagbabasa ng dyaryo. Pero po ang problema dito na napansin po natin, paano po yun kung siya mismo ay problema internally at siya rin ay under attack
externally?
Externally. Paano po yung ganyong klaseng sitwasyon? Saan ngayon siya papapel? Saan siya lulugar sa ganitong sitwasyon? Lalo pat ang daming unresolved killings at nagpapatuloy ang media killings, by the way. Ito lamang ay may mga ilang mga media practitioners tayo. Dalawa, no, sa taong ito na nanapas lang. So ano, paano po yung ganitong sitwasyon? Di mo rin ewan ko lang, ha, tama ba yun na siya mismo ay nahihirapan, no, na nagkakaroon siya ng malaking problema dahil nga po dito. Unahin natin yung externalities. Ito nga po yung usapin ng mga pagpaslang sa mga mamamahayag. So paano niyo po nakikita yun din na paano siya gagampan kung siya ay inaatake in the first place?
Ang ano doon, siyempre dapat i-address mo yung problema na yun. Pero at the same time, hindi naman pwedeng tumigil ang mediang mag-report ng kung ano nangyayari. Pero totoo yun na habang na yung external factors hindi conducive sa fair and truthful reporting, eh mahihirapan kang mahirap asahan ng media na gawin yung ano yung nararapat. But despite that, sasabihin ko na doon sa community press eh maraming mga practitioners na sige pa rin ang sige, sila pa din ay nagpipilit na i-report pa rin ang mga talagang nakikita nilang nangyayari. Kahit na merong mga threats ng pagpaslang, hindi lang pagpaslang eh, meron pa ding mga ano dyan eh, didemanda ka ng libel, i-threaten ka, di ba, mga death threat, mga ganon, babatuhin ang bahay mo, babarilin nga kuminsan yung bahay mo. Sa communities, maraming ganon eh. O kaya papasukin ka nung isang meron kang ni-report tapos
biglang susugurin ka sa station.
Susugurin ka sa estasyon, ano? Mumurahin ka at pupukpukin ka pa ng microphone.
Yung sarili mong microphone ang ginagamit sa pag-broadcast.
May mga ganong mga pangyayari dito sa community press. Pero patuloy pa din yung maraming mga practitioners na nagre-report pa rin to the best of their ability, no? Despite yung mga threats. Kasi hindi naman sila pwedeng tumigil eh. So patuloy pa rin sila.
Pero nakikita niyo po ba na nagiging ano na lang, parang kumbaga naging malabnaw yung ibang mga ulat dahil nga takot sila? May ganun po na, meron po bang pag-aaral na ganun?
Merong ganun, tsaka merong self-censorship na nangyayari. Kasi for example, nakikita mo na may ginagawang mali yung local official. Sa community press kasi yan, may nakikita kang na ginagawang mali yung local official. Pero alam mo na pag in-expose mo, ite-threaten ka o kaya baka bariling ka na nga, ano?
O ipatigil yung area nyo.
Oo. Diba? Hindi ba yung most recent na napatay, yung si, ano ba yon, si Meli Magsino ba yun? Sabi niya, ang actually, meron siyang premonition. Sabi niya, baka ako yung maging statistic. Ayun. So yung ganon, nakaka-apekto yun sa pag-report. Yung iba nga, meron ding mga mamamahayag na tumigil na lang sa pagiging mamamahayag. Nag-change sila ng career, no? Kasi ganyan. Tapos by the way, dito nga sa UP nababawasan yung mga kumukuha ng journalism kasi yung mga parents daw natatakot.
Mas bumaba ba talaga yung enrollment?
Yun ang pagkaalam ko, bumaba ang enrollment sa journalism kasi may mga parents na nagsasabing ako peligroso yung profession na yan, ano. Anyway, so nakaka-apekto talaga yung mga pagpaslang dun sa pagre-report. Nagiging maingat masyado yung mga practitioners. And so on. No, may mga ganong kaso.
At yung punto rin na hindi na re-resolve. Ang tagal-tagal na ng kaso ng Ampatuan Massacre hanggang ngayon. Hindi pa rin ang bagal ng usad ng kaso, hindi po ba?
Hindi. Yun eh, nasa isip ng marami walang nangyayari doon sa mga kaso. Dahil sa walang nangyayari sa mga kaso, nai-encourage sila na pumatay. Na-encourage yung mga gustong pumatay ng mga mamamahayag na patuloy na pumatay. So lalong natatakot yung iba. Pero meron namang hindi natatakot, ha. Sige pa rin na sila ng sige. Tapos may mga grupo ng periodista na nagpipilit na protektahan yung mga practitioner, no? Tapos regional sa buong Southeast Asia, by the way, yan ay na-recognize na merong problema sa safety ng mga mamahayag. Increasingly kasi ang mga mamahayag ngayon ay inaatake. No, lalo na
so, hindi lang sa Pilipinas po ito nangyayari.
Pero ang kaibahan dun sa maraming mga ibang bansa, mga conflict areas. Pero sa Pilipinas, supposedly at peace tayo. Pero pero supposedly lang 'yun Actually, hindi naman tayo at peace . May gera naman dito talaga . Matagal na 'yung gera dito, hindi lang napapansin ng marami. Anyway, 'yung mga conflict pronounced conflict areas. Afghanistan, Iraq, mga ganyan, ano? Sa Africa, no? Somalia, for example, ganon. Sa Yemen, sa Syria, ganyan. Yung pag-atake sa mga journalists, nag-i-increase yun. So, dito sa region natin naman, nagkakaroon din ng ganong mga atake sa Indonesia, tsaka dito sa Cambodia, ganon, ano? Although sa Thailand, ang nangyayari ngayon, hinuhuli ang mga periodistang masyadong maingay. Ano? Lalo na yung mga vloggers. Kasi under military dictatorship ang ano.
Bawal magsulat ng kontra.
Ang Thailand, hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng mag-criticize ng hari. For example, hindi mo pwedeng sabihin yung junta dapat bumaba na mula sa poder. No? Baka hulihin ka. O kaya i-stop yung pagsulat mo.
Mm-hmm.
So, all over, yung problema ng mga attacks na which range from yung pagpatay, mga threats, mga pag-aresto, mga assault, physical assault, mga ganon, yung pag-file ng kung ano-anong kaso, yun eh, hindi lang sa Pilipinas nangyayari. Pero may masyadong pronounced yung pagpatay dito sa atin, sa Asia, no? Kasi dito masyadong maraming napatay na mga mamamahayag. So yun, syempre, may epekto yun sa kakayahan mo na mag-report ng kung ano nangyayari. Maraming mga, sinabi ko na nga, nakita nilang may nangyayaring masama, nag-hesitate sila. Kasi baka kung ano mangyari sa akin. Mm-hmm. You know, no? So yun, meron yung kinalaman din sa weakness ng democratic institutions. Kasi dapat yung pamahalaan, pinoprotektahan ang mga mamamayan. Pero makikita mo, hindi nabibigyan ng ganong proteksyon yung maraming mamamayan. Hindi lang naman yung mamamahayag. Marami pa ding mga iba't ibang mga mamamayan sa iba't ibang sektor ang hindi din napoprotektahan. No? Mm-hmm. For example, yung mga environmentalist.
Tama.
Alam natin, may napatay ng mga environmentalist. Hanggang ngayon, wala pa nangyayari. No?
Dito sa UP, si Leonard Ko, di ba? Yung boat tennis.
Si Jerry Ortega doon sa Palawan. Mm-hmm. No? Mga environmentalist yan. Ano? Yung mga reformist na mga lokal na opisyal. Yung sa Mindoro ba yun? Si Eden Marcellana.
Oo,
no?
Human rights...
mga human rights defenders. Human rights advocates, ganyan. No? Mga student activists. May mga napapatay, may mga nahuli ng hindi tama. O,
at nadudukot. No?
O dinukot, o nawala, ganun. Pero walang napaparusahan. Yun yung tinatawag na impunity eh, na walang napaparusahan. Pagka walang napaparusahan, ang nangyayari, dumadami lalo yung mga pagpaslang at saka kung ano-ano pang violation ng human rights. So, as far as the media are concerned, merong malaking impact yon. Ang tawag doon, chilling effect. No? Yun, manlalamig ka na hindi ka magiging...
Siyempre, takot mo lang. Matatakot
ka.
Rin.
Oo. At saka hindi lang ikaw kuminsan kasi pati pamilya mo. Ganun, no? For example, merong mga kaso sa communities na nasa bahay siya, binaril yung bahay niya, pinaputukan yung bahay niya, paano yung pamilya mo? Baka madamay. No? Yung mga ganun.
Pero itong lahat ng ito ng mga external factors, no, itong mga nangyayari sa ating mga mamamahayag, no, ano po ang pinaka-definite na maaaring gawin? Kasi ito external naman eh. Kumbaga, ito ay kanino po bang responsibilidad ang pagtigil ng gitong klase ng kultura?
No,
na
basically state responsibility yan eh. Yung protection ng mamamayan, responsibilidad yan ng Estado. Ibig sabihin nga, gaya nga na sinabi ni Binibining Coronel, merong kahinaan yung mga so-called democratic institutions dahil sa hindi na po protektahan ng batas kasi meron kang judiciary, no, meron kang police, pero hindi nila na napoprotektahan yung mga mamamayan. So yun, ultimately ang meron diyang responsibilidad ay ang Estado, ang proteksyon ng ano. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, however, nagkakaroon ng initiative yung mga private sectors gaya ng mga grupo ng mga mamamahayag. Sila na mismo ang naghahanap ng paraan para maprotektahan ang kanilang hanay. So, merong mga organisasyon dyan, nag-o-offer ng safety training, ganun. At meron pa nga isang organisasyon, ang attraction nila, sabi, sumama kayo sa amin, madali tayong makakakuha ng baril.
Nako, aarmasan yung media workers.
Aarmasan yung media kasi sabi nila, meron tayong connection sa government. Yun, indikasyon din ng kahinaan ng democratic institutions kasi kung ang gobyerno ipapaboran yung isang grupo, di ibig sabihin nun uneven yung application ng batas, no? Indication ng weakness yun.
At kung mag-aarmas yung media, ibig sabihin, hindi kayo protektahan ng mga supposedly ay nagpoprotekta sa kanilang mga security at karapatan.
So, meron ganun nga eh, na yung parang naging logical conclusion kasi na, okay, itong mga ibang media organization, sabi nila, mag safety training tayo. Ay, yung iba, dinala nila dun sa dulo. Sabi nila, hindi lang safety training. Tayo mismo.
Offensive.
Mag-armas tayo, sasabihin nila gano'n.
Into offensive na hindi lang silang depensa, kundi sila ay meron na rin armas.
Ano, Ang nangyayari, yung mga media organizations at media advocacy organizations, nagde-device na ng means to protect themselves, no? And yun, importante nga para magawa ng media yung dapat nilang gawin. Kasi kung wala kang kaligtasan, paano mo magagawa yung responsibilidad mo?
Ito, kung yun yung external factors na dapat ay tugunan ng pamahalaan. No? Sa ating pagbabalik po, pag-usapan natin, ano yung mga internal factors na sabi po ni Prof. Teodoro kanina, yung nakikita niyang problema rin, no? Mismo sa media organizations. Kung kaya't hindi nagagampanan, o di kaya ay nagkukulang, no, doon sa kanyang responsibilidad sa truth-telling. Yun yung pinaka-primary function, di ba? Eh kung hindi ito nagagampanan dahil may external factors, eh ano naman yung internal na kondisyon na dapat rin po nating i-recognize, no? Dapat nating tingnan kung paano rin ito mabibigyan ng solusyon. Oras po natin, 2 minutes after 3 in the afternoon, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan. Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 602. Kasali ka.
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin si Edge kasama si Professor Luis Teodoro. Alright, tuloy-tuloy po ang ating puntuhan. Ito nga po, sentro natin sa ating talakayan, yung responsibilidad ng ating media. Dahil lagi po tayong, ito yung pinaka-source ng ating impormasyon, di ba, sa araw-araw. Ito nga yung mismo nag-guide na sa atin kung anong gagawin. From weather reports to all sorts of analysis, no, ng mga issues.
Saka sino iboboto mo?
Nakupati yan. No? Yeah. Napaka-instrumental, napaka-influential ng ating media. Kaya nga, dapat lamang po natin siyang bantayan, no, kung ano rin po yung kanyang ginagawa sa araw-araw. Kaya may mga watchdog tayo, di ba? Meron tayong mga grupo na dedicated po sa talagang pagsisuri, pagtitiyak, no, na meron pong kung kailangan palakpakan, palakpakan natin yung kanila pong magagandang gawain. Pero kung kailangan rin po talagang i-rectify, kailangan pong i-criticize, no, gagawin po yan ng atin pong iba't ibang grupo. Ito, balikan natin. Kanina tinalakay rin natin yung external factors, no, tulad po ng mga media killings at iba't ibang mga human rights abuses, no, directed sa mga media practitioners. Ngayon po tumungo tayo din doon naman mismo sa internal no na kondisyon no ng mga media organizations whether it be sa ito po ay nasa dominant o mainstream media o doon sa mga alternative media groups. Ano po ang mga nakikita ninyong factors na nakakaapekto po dito po sa kanyang tungkulin no sa kanyang gawain?
Doon sa malalaking media o yung corporate media na tinatawag, malalaking mga organisasyon ng media yan. Unang-una merong tinatawag na structural problems dyan eh. For example, yung klase ng kung sino may-ari ng media. Dito sa atin, historically, mula nung panahon ng Amerikano, ang may-ari ng media, mga business and political interest. So, nakaka-apekto yan. Kasi kung ang interest ng may-ari ng media organization mo, maapektuhan ng isang report na unfavorable, baka unfavorable doon. Ano? Ang mangyayari, kung ikaw ay nando doon sa isang media organization na merong ganong interest, baka mag-iba yung istorya mo, o kaya maging kulang yung istorya mo, o kaya mawala completely. O for example, kung ikaw kung itong media organization mo ay kontrolado ng isang malaking korporasyon na at the same time merong interest sa palagay na natin sa
basic utilities, example.
Basic utilities, okay. No? Tapos nagkaroon ngayon ng question na bakit ang taas-taas ng cost ng kuryente. Tapos maraming mga nagki-criticize. Ngayon, yun, naging public issue yun. Kailangan i-report yun. Ano, sasabihin mo na ang publiko, ganito ang sinasabi. Pero baka barahin yun dun sa media organization mo. So, yung capacity to tell the truth, naaapektuhan yan nung structural issues. No? Isa doon yung ownership. Tapos, meron din yung de facto na dahil sa privately owned ng media natin, nagre-reliance sa advertising. So, maapektuhan ngayon yung interest nung nag-advertise. Teka muna, wag nating ilabas yan. Ayun ang nangyayari. No? So, yung capacity to tell the truth, nababawasan. Tapos, tandaan natin na sa panahon ng eleksyon, ang pinakamalaking advertisers, mga politiko. At bilyon-bilyon ang kinikita ng mga media organizations sa political advertising. For example, noong 2010, ang estimate ng, ang sabi ng PCIJ, ng Philippine Center for Investigative Journalism, 3.4 billion.
Ang ginastos.
Ang kinita ng mga media organizations sa political ads.
Laki pala po ng spending ng mga political ads na yan. Ano?
Yun eh, for national office lang, yung mga tumakbo for national office. Yung mga sa community press, meron pang additional na ilang daang milyon. So, napakalaki ng kinikita. No?
Kaya everybody happy tuwing election.
Kaya ganon.
Kumikita ang kabuhayan.
Ngayon, eto ngayon ang implikasyon nun. Kung nag-a-advertise sa yung media organization, yung mga politiko, at malaki ang kinikita sa advertising ng media organization mo, paano mo ngayon masusulat yung mga reports na hindi favorable dun sa mga nag-a-advertise?
Baka mag-pull out yung advertiser mo.
Baka mag-pull out yung advertiser, for example. Although, kailangan nila yung advertising, pero pwede silang lumipat dun sa kalaban mo. So yun yung isang problema. Nangyayari ngayon yung political reporting natin tends to be bland. Makikita mo pagka panahon ng kampanya, sasabihin bumisita si ganito, nagkampanya siya doon sa bayan na yon. Paulit-ulit halos yan. Kaya nga makikita mo repetition na yun, no? Nagkampanya si ganun sa bayan nato. The next day, nagkampanya si ganun doon sa
kulang
ibang bayan.
Kulang na lang paghinga, i-report eh. No?
Ganun na lang ang nangyayari. Hindi na, ano pa sinabi niya? Paano ba siya tinanggap ng mga tao? Tama ba yung bang kanyang sinabi? Relevant ba? Yung mga ganun, ano? Hindi yun lumalabas. Nagiging very bland nga yung malabnaw at saka trivialized. Totoo yun, ano? For example, papakita na kumanta sila sa stage.
May kasamang mga artista.
Ito ang mga artista na dumating. Meron nga isang report na nag-focus sa actually palagay ko ano to eh. Kasama na yun dun sa kampanya eh. Merong kinasal na kilalang celebrities. in-emphasize nung report kung sino yung mga politikong nandun.
Mm-hmm. Nako.
O ano yan?
Showbiz!
Para lang, ang nangyayari, pag tinignan mo yung istorya, parang aba, sinulat lang ito para mabanggit yung mga politikong yon.
Mm-hmm.
Sa media.
Kaya pala maraming nagpapakasal. Ito ay ano naman, observation. Maraming nagpapakasal tuwag malapit na yung eleksyon, no? Kasi mas naaalala ng mga tao at mas nagiging ano Kumbaga mas may side, ewan ko tama ba 'yon na yung mga tao gusto rin ng ganyan na showbiz yung orientation.
Meron ganung aspeto. Siyempre, for example, ikaw artista ka.
Mm-hmm.
O kukunin mo kung sino yung nasa media ngayon, no? Eh kung on the other hand naman, kung sino yung nasa media ngayon, kuminsan yan kaya sila nasa media ngayon kasi nagkabayaran. O kaya meron talagang, of course, meron ding mga totoong mga dahilan kung bakit sila nasa media. For example, itong si ganito inaakusahan ng plunder. Eh yun, legitimate na istorya yon, ano? Pero pwedeng yung pagkakasulat ng istorya pabor dun sa inakusahan o kaya and against sa inakusahan. Makikita mo yan pagka tinignan mo yung mga pahayagan natin o kaya yung ating mga networks, TV networks na, ba't ganun ang pag-report? Yung gaya nga yung sinabi ko sa iyo na, ba't hindi pinakita yung nagkaroon ng gulo? No? Ano ba ang gustong palabasin doon? Parang sinasabi na para mabawasan yung galit ng tao. Bakit nagkagulo, sabi ng mga tao, no? So parang gusto mong wag i-emphasize yun, i-tone down yun, ano? So yun ang mga ano, yung anyway, dun sa advertising ang sinasabi natin.
Mm-hmm.
Yung advertising malaking factor yan sa kakayahan ng mga mamamahayag na mag-report ng tama.
Mm-hmm.
Tapos meron pa ding isa pang angle diyan. Alam natin sa Facebook yung trolling, di ba?
Nako, maraming troll.
Pag ikaw may sinabi, pauulanan ka ng mga atake. Doon sa old media, meron din ganun. Matagal ng practice yon. Hindi lang trolling. Kaya lang, hindi trolling ang tawag. Ang tawag doon ng mga theorists ng communication, flak.
Flak.
FLK. Parang bang yung bang eroplano na papuputukan ka bang ayan ano lumilipad kang ganun papuputukan ka flak yung tawag doon
hanggang sa bumagsak ka
ngayon pag ang ibig sabihin noon pagka meron kang sinabi na hindi gusto ng certain interests paulanan ka ng criticism parang yung troll no paulanan ka ng criticism ng kanilang mga staff, mga bayaran nila na taga-sulat ng letters to the editor, mga taga-send text messages, mga ganun, ano. So, yun, flak yun.
So, dinawin ko lang. So, meron talagang set of, may group ng people na assigned to do that kind of task.
Meron ganun. No?
Kaya pala, no, ang bilis, mag-post ka ng ito sa social media. Ang dami agad na mag-ano. Naka-experience ako na ganyan sa YouTube. Yung isang experience dito sa pagko-cover sa pagdating ni Secretary Abad no, sa School of Economics na kung siya ay hindi winelcome ng mga estudyante, hindi ba at siya ay pinaulanan no, ng batikos. Pinost sa Facebook, sa YouTube. Pinost ko sa YouTube yung video na yun. Ang daming nag-comment, ang daming agad na mga nag-respond.
At saka yung kaso na yun, ang pinanggalingan yan, yung mga communication agencies ng gobyerno. Na siyempre, they're speaking to defend si
Secretary Butch Abad
Secretary
ng BBM.
Ngayon, ganyan din yan. Ano? Yung lahat ng yung mga maraming mga institusyon at ahensya ng gobyerno, meron silang mga ganyang mga grupo.
Mm-hmm.
For example, yung military. O, paulanan ka ng mga criticism and so on. No? Sa social media yan. Pero meron din silang mga grupo na gumagawa ng letters to the editor, nagpapadala ng mga SMS, ng mga text messages, ng mga ganon. Ano?
Mm-hmm.
So, yun, kung ikaw ngayon yung meron kang nireport, ang dami ngayong criticism, no? Tapos yung mga ibang nagki-criticize actually actually represent business and political interest. Uurong ka. So maapektuhan ngayon yung kakayahan mo na mag-report ng ang tingin mo kung ano yung nangyayari talaga.
Mm-hmm.
No, yun ang tinatawag na ano yan, na flak. Tapos meron pang ibang factors diyan, yun ding corruption isa pa, no? Na merong mga practitioners na talagang nakikita nila yung every election is an opportunity para kumita.
Mm-hmm.
So sila'y kumakabit sa mga, pagka sila'y kasama ng isang ng politiko na nagko-cover sila, eh, nabibigyan na sila ng envelope dyan.
May mga ACDC na nabanggit nyo noon din, attack and defend.
Tapos sabi nga nung kausap ko kahapon, eh yung mga maraming practitioners, hindi na nila nakikita na wala silang nakikitang mali doon, nakasanayan na lang nila. Na talagang nanghihingi kuminsan. Actually, nakakahiya. Ano? Kasi talagang, ano ba ang atin dyan? Yung mga ganun. Ano? So, parang nakaka-apekto siyempre yun sa, paano yung pagre-report mo ngayon? Ano? Yun ang tinatawag kong conscious eh. Na talagang, tapos meron naman yung unconscious na medyo hindi lang marunong. medyo kakulangan ng kakayahan yun. Ano? Hindi ma-report ng tama yung katotohanan. Hindi marunong magtanong ng tamang tanong. Yun, mga professional issues na yun. Hindi marunong mag-research. Hindi man lang marunong mag-research yung iba. Eh, na hindi man lang tignan. Ano ba ang record ng politiko na yan? Hindi man lang nila magawa yun. Eh, no? Kaya nga yung isang pangangailangan dito sa atin, yung lalo pang ma-emphasize, yung pangangailangan ng pag-aaral ng mga mamamahayag. Pero marami magre-report sa politiko, sa political issues, pero hindi nag-aaral. So kailangan pag-aralan 'yan. Ang periodismo hindi naman 'yan patakbuhing profession. Eh.
Tama.
Oo, so, 'yan eh actually mahalaga 'yan sa tao. So 'yun yung mga problema. Tapos meron ding tinatawag na ideological constraints.
Ayun, isa pa 'yun sa mahalagang usapin. Paano nakaka-apekto yung ideological?
For example, may nagsasalita na ito. Yung nagsasalita na ganyan na sabi niya, dapat kumalas tayo sa pagkakahawak sa atin ng imperialismo ng Amerika. Aba, hindi pwede 'yan. Merong mga ganun.
Allergic sa mga certain terms.
Oo, tsaka allergic sila doon sa mga diretsong mga ganun. Yun, ideological 'yon, ano. Sa US, America, ang tawag ng mga theorists doon, yung ideology of anti-communism. Yun, ano. Pero mas ang tingin ko doon mas accurate yung tawagin nating ideological constraints, no? Kasi hindi lang anti-communism eh. Meron ding increasingly ngayon yung sinasawag yung anti-terrorism. No? Lahat na lang terrorism nga, eh, di ba? Kasi nung panahon na kumalat yung idea na meron daw anti-terrorist war, no? Eh lahat na lang halos nagiging terrorism eh.
May stereotypes, eh, no? Basta terorista example, ka pag ito itsura mo.
Oo, ikaw eh ganito. Ikaw eh may turban o ikaw eh may balbas, terorista ka, yung mga ganun, ano. So, o kaya yung kung nagsasalita eh ang pangalan aba Arab. O kaya aba Malaysian, no? Whatever, no. Muslim, yeah. Merong tendency yung mga maraming mamamahayag na teka muna, wag nating sabihin i-report 'yan. Tapos nakita natin yung isang ideological na constraint dito sa atin dun sa nangyari sa Mamasapa, no.
Paano po 'yun?
Kasi makita mo na ang reporting hostile na hostile, biased against Muslims, no? Ideological yung ano na yon. Kasi hindi pa nga hindi pa nga natin alam kung ano talaga nangyari. Meron ng mga report na nagsasabi nga ito'y massacre, slaughter, ganun. Bakit ginagawa yon? Kasi meron silang bias against Muslims.
Saan po nagagaling yun? Is it a network's decision na ganun yung magiging pakete nila? O is it individual reporters yun?
Ang tingin ko doon, sama-sama na yan eh. Oo. Kasi mga ideologized yung mga individual din na reporter as well as yung kanilang mga superiors na meron silang way of thinking. Ano nga yan eh, doon nga sa US may mga nagtatanong, ibig mo bang sabihin eh, nagko-conspire yung mga tao? Sasabihin nila, wag nating sabihin ito kasi ganito. Hindi eh. In many cases, hindi ganun eh. In many cases, ang reaction nila automatic. No? Na basta sabihin mong, Russia, hindi pwede yan. Ano yan, mga aggressors yan.
Muscle memory. Ganun na agad yung reaction.
Parang automatic na knee-jerk reaction. O kaya, well, hindi nila sasabihin knee-jerk reaction yun, kundi yun internalized sa kanila yun. yung ganito, ganung pamamaraan. Ngayon, anong problema dyan? Ang problema dyan, kung meron kang sa palagay natin sa mga campaigns, no? O may kandidato ka na medyo radical.
Mm-hmm.
Sabi niya, ganito, ganyan, dapat alisin natin ito, pawiin natin ito, ganyan, ganyan, ano? Aba, sasabihin, ano yan? Baka hindi ka i-report. Hindi ilalabas yung sasabihin mo. Kasi, oy, ano ba naman yan? Ay, mga ganun, ano? Masyado namang left yan.
Mm-hmm.
Hindi yan i-report. Kahit na valid yung sinasabi mo.
Mm-hmm.
Ano? Gaya nga nung, ito nga, ano, di ba, yung mga militanting grupo, meron silang ang mga campaign na sabi nila, oppose Chinese aggression, Chinese and American aggression.
Mm-hmm.
Ang maraming sasabi, bakit kasama Amerika? Ayan, ideological yan. Kasi ang tingin nila, mistakenly, kasi ang China, komunista yan, hindi na komunista ang China, pero yun pa rin ang tingin nila. Ang Amerika, kaibigan natin yan. Ano? So, dapat yung China lang atakihin mo. Hindi pwedeng sasabihin mo na aggressor sila pareho.
Mm-hmm. At yung noon, bago nagkaroon ng ganyan, di ba yung mismong sa mga reports na sinasabi, bakit hindi kayo nagpo-protesta laban sa China? O kahit na mayroong mga legitimate protest, pero hanggang ngayon, ganun pa rin yung battle. Paulit-ulit.
No, in fact, ganun nga. May nagpo-protest na nga, sinasabi pa din, ba't hindi kayo nagpo-protest?
Mm-hmm.
Tapos, o nag-protest kayo, bakit naman sinaman yung Amerika? Yung mga ganun, ano? O pagkatapos, ano pa yon? Yung kasi kayo, kaya kayo hindi nagpo-protest sa China kasi mga komunista yung China, gaya ninyo. Eh, hindi na nga komunista yung China. No, actually, wala naman bayan na naging komunista.
Tama.
Sosyalista, no? Mm-hmm. Hindi na sosyalista yung China, no? Yan ay kapitalista na talaga. Pero, ganun pa din ang ano, pag-iisip. No? Ideologically based yan. So, ang resulta nun, yung karapatan ng tao na malaman kung ano nangyayari, hindi na nare-realize yun kasi hindi na ibibigay yung talagang accurate na reporting. No?
Mm-hmm.
Na itong, ano, may mga malalaking mga organisasyon na nagpo-protesta laban dito sa ginagawang aggression ng China. No?
Mm-hmm.
Pero sinasabi din nila na aggressor din ang US. No?
Mm-hmm.
Hindi yun lalabas. Yung mga ganon.
Nako.
At saka doon din, mayroon ding trolling dyan. Doon naman sa social media, ganun, papaulanan ka ng mga kritisismo. Pasok na naman yung tinatawag na flack. No?
Flack. Itong pag sa online, yung pagtotroll. Binabati muna natin si Marlon Reyes na nakikinig po sa ating programa ngayong hapon. Magandang hapon, Kapuntong Marlon. Ito din, nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Ito nga, dahil papalapit ang 2016, ako nga, wish ko sana, maulit-ulit yung Lopez Haina workshop na ang focus ay eleksyon. Tingin ko, napakahalaga nun, no? Na talagang makikita mo, napakalaking tulong no, sa mga media practitioners na magkaroon talaga ng, alam mo yung paghahanda, kung paano nga ba iniuulat ang eleksyon. Paano iuulat itong napakalaking bagay na ating haharapin come 2016. No? Lalo pa at... hindi naman po debatable na hindi na dapat idebate kung gaano ang nakalaking papel ng media no sa paghubog ng opinion ng mamamayan. Dahil ito yung araw-araw nating binabasa, pinapanood, pinapakinggan, 'di ba? So parang sana may ganong effort ulit no na magkaroon talaga ng pagsasanay.
Ang isang konsekwensa nung klase ng reporting na nakikita natin dito, may mga tao nang hihinawa sa politika.
Hmm.
Boboto sila, pero sabi nila, hindi, huwag na natin pag-usapan yan. Basta boboto na lang ako, sino bang magandang lalaki dyan, sino marunong kumanta, gano'n na lang. Na de-depoliticize yung maraming tao in the sense na hindi sila naka-immerse dun sa pag-diskusyon, sa pag-diskurso ng political issues.
Mm-hmm.
Boboto sila, pero... parang ano na lang yung kailangan bumoto o kaya ito magandang lalaki to o kaya ito kumakanta yung ganun yung mga ganung kaya di ba ang reklamo dito sa atin yung base ng pagboto ng mga tao hindi sa issues yun no?
Personality ngayon, kung sino
to
yung
a great extent may responsibilidad ang media diyan kasi yung pagre-report mo hindi mo pinapakita yung mga yung mga pangangailangan na maging involved ang mga tao sa mga issues para makaboto sila ng maayos.
Ayan, bago tayo magpatuloy, binabati rin natin. Ako, ito, nagtatampo. Dapat batiin rin natin si Nakapuntong Jed, si Penzer, at si Luis Adrian na nakikinig rin.
Talaga?
Ito, mga fans to ni Professor Teodoro. Itong ating mga listeners ngayong hapon. Ito din, huling katanungan. No? Ito pang challenge kasi pinag-uusapan natin yung hamon sa media, no? Kung may ganyang hamon sa media, ano naman yung hamon sa mamamayan? Kung gayong klaseng media meron tayo, eh maghihintay ba tayo hanggat magbabago ang internal at external factors, 'di ba? Ano pong pwedeng gawin natin immediately?
Ang hamon sa mamamayan, eh sila ang maging ay mag-monitor sila ng media at i-criticize nila ang ginagawa ng media. Kasi yung pag-criticize sa media, given itong sitwasyon na ganito ang sitwasyon ng media natin, maraming mga problema, maraming mga pagkukulang, ang tanging makakatulong sa pagbabago nun ay yung mga mamamayan kasi sila ang market. Eh para tingnan natin in terms of ano, no? In terms of commercial, in commercial terms, no? Eh sino bang, ano ba yung market? Kaya mahalaga ba yung market ng media? Oo, kasi sila'y commercial, ano? Yung dominant media natin, corporate media natin, are commercially focused, no? So, iintindihin nila yung market. Kasi kung walang nakikinig sa'yo, o walang nanonood sa'yo, o walang bumabasa sa'yo, wala kang advertising. So, kailangan yung ating mga mamamayan mismo mag-criticize ng media. Mag-monitor sila ng media. Sabihin nila sa media na mali itong ginawa ninyo. No, bakit ninyo sinabing ganito? Bakit kayo biased yung mga ganon? So sila lang ang makaka-check niyan eh. 'Yun ang tingin ko sa panahon na 'to. Yung actually, yung papel ng mamamayan ay napakahalaga. Kailangan natin ng mga militanteng mga mambabasa, manonood at saka nakikinig para sila ang mag-check sa mga kakulangan. Mag-demand na yung pagkukulang ng media eh mabawasan. At saka magawa ng media at nang tama yung kanilang papel. Kung walang ganon, papapatuloy yung ano. Ngayon, ibig sabihin nun, kailangan yung public merong certain level of understanding ng media. Ano ba ang papel ng media sa lipunan? Papel ng media, sabihin sa atin kung ano nangyayari para malaman na, para tayo maging, para mag-guide tayo sa tamang mga desisyon. So, yun yung ano, yun ang
malaking challenge
sa publiko, sa mamamayan, ano, sa publiko. At yun I think karapatan yun. Karapatan at responsibilidad yun ng mamamayan. Kasi merong mga nagsasabi, ang pwede lang daw mag-criticize sa media, yun daw mga practitioners lang ng media. Hindi totoo yun. Yun ay malaking kasinungalingan at ano, at kamalian yun. Kasi kung ang magkikritisize sa media ay yung mga practitioners din, ang mangyayari niyan, magpupurihan lang sila. Kasi sasabihin na, tama yung ginawa mo.
O magsisiraan.
O kaya magsisiraan. Ah, hindi, mali ka naman. Ganyan. Ang tanging, at ang talagang merong karapatan at responsibilidad dyan ay ang mamamayan.
Kaya po, kung meron kayong mga comments, suggestions, nais yung mag-criticize sa ating programa, pwede nyo pong gawin yan dito sa DZUP.
Tsaka dapat sila, sumulat sila sa mga pahayagan. O mali yung sinabi ninyo. Paulanan ninyo ng komentaryo ng mga comments yung mga TV and radio programs. No? Tapos tama yung nangyayari na marami nagko-comment sa social media ukol sa old media.
Ayan. Maraming salamat po, Professor Luisa Teodoro. At syempre, dahil nga po ito yung huling Thursday natin sa ating puntuhan, nagpapasalamat po tayo sa loob po ng napakaraming taon. I think more than 3 years.
Pagtalakay
natin ang napakaraming issue po dito sa ating programa. Ako, may babasahin muna tayong text. Simple lang ang basa ko sa sistema ngayon sa halika ng media at politika. Kamutan lang ng kamutan yan. Ini-spoil lang ng ilan sa media ang mga brat na trapo. Kasi nga naman tong mga, ano ba to, spoiled na trapo, binobanding, medyo mahaba yung message ni Rame. Sabi niya, binabanding din yung mga mamamahayag na hunyango. Siyempre, pera at calling card ang nailatag dyan. Nako, yun nga yung napag-usapan natin kanina na tungkol sa korupsyon. Sana po, Prof. Teodoro, kahit na ang ating programa ay pansamantala, magpapahinga na muna sa ere, patuloy pa rin namin kayong marinig sa iba't iba pang mga programa. Dahil nga, kailangan natin, sabi nyo nga po, yung challenge, no, na talagang bantayan natin ang media. Bantayan po natin ang kanya pong ulat ang kanyang mga komentaryo. Ito pong nakikita na kahit nga yung mga iba't ibang public service programs or entertainment programs, lahat, diba? Yan, lahat po ito ay bahagi po ng media production. So sana po ay sabi ng ni Professor Teodoro kanina ay tayo rin po ay embrace natin, no? Gampanan natin yung hamon na yon bilang mga mamamayan. Muli, maraming salamat Professor Luis Teodoro sa inyo pong napakalaking pagbabahagi dito po sa ating programa tuwing Webes.
Maraming salamat din at maraming salamat sa lahat.
Alright, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Magkarinigan muli bukas, ha, para po sa ating final episode ng May Punto Ka Diyan. Dito lamang po sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig.